Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobro nam došli u 192. emisiju dokumentarno-feljtonske serije Radija Republike Srpske Medaljoni u vremenu. Danas pohodimo Mostar sa kraja 19. vijeka, Sarajevo i uglednu pravoslavnu porodicu Despić, Banja Luku i njene slavne Kuljundžije, a itinerar završavamo opet u gradu na Vrbasu. Vele, kroz Banja Luku ne pjevaj, dodajemo, kroz Banja Luku i ne sviraj. Emisiju je umjetnički i muzički oblikovao slavni Libertango Sextet, jedan od brendova muzičke Banja Luke. Ugodno predvečerje. Godina je 1895. Francuzi Henri Avelot i José de Lanezier zastali su u Mostaru. Evo šta su vidjeli. Prava je uživancija besposleno dokoličiti usred ovog tipično orijentalnog pejzaža i proučavati u prolazu pojedinosti svakodnevnog života i detalje nošnji kao što se na crtežu hvataju momenti po prirodi. Ima tu starih paša, iznemoglih i zadihanih, koji kao da su izašli iz 1001. noći. U isti mah izgledaju i objašenjački i dostojanstveno sa svojim jerećim bradama i sitnim natečenim očima svetlih trepavica. Hodaju pognuto izborani, oronuli i zimogrižljivo umotani, jedni u kratke nebesko-plave kapute, a drugi u dugačke i široke ogrtače, mrko-crvene sa zlatnim ocijajem, koji im udaraju o pete i daju im izgled velikih sjajnih buba. Sa strane su male muslimanke, kose obojene u crveno, noseći fes sa perjanicom na vrh glave, sa pomalo otresitim izgledom. Jedan gajdaš duva u svoj instrument koji je on sam napravio, veliku mešinu ukrašenu veprovim močnjacima. Trgovci stoje kod svojih dućana ukočeni gotovo sanjivi. Neki puše, drugi prate odsutnim pogledom prolaznike koji se šetaju tamo amo prebirući teške brojanice koje im služe kao igračke, kao usputna zanimacija. Prodavac kožnih predmeta igra domine sa prodavcem smokava. Obojica su se pružili po tepisima gotovo nasred ulice, najavljujući poteze kratkim uzvicima. Jedino berberin radi. Pored peći, odnosno babure, ukrašene zelenom keramikom, mušterije sede prekrštenih nogu čekajući na svoj red da zasednu u fotelju u obliku slova H i da prepuste svoje teme veštom brijici. Pijuckaju kafu sa uživanjem, onu odličnu orientalnu kafu koja se sprema sa svim svojim aromatičnim talogom iz minijaturnog suda od neobrađenog bakra. Posle svake ispijene šoljice nacrta se znak kredom na jednoj čađavoj gredi i džezva ide iz ruke u ruku. Posao berberina je veoma unosan. Svi sinovi Islama moraju imati potpuno obrijanu glavu, izuzev pramena kose koji Muhammed treba da uhvati u samrtnom času. Veliki broj seljaka hrišćana također nosi taj usamljeni čuperak koji se spušta niz potiljak kao nekakva kržljava kićanka na fesu. To je stari običaj čiji razlog sigurno leži u potčinjenom položaju hrišćana koji nisu želeli da svojim izgledom bodu oči svojim gospodarima. Malo pomalo dućani su se ispraznili, izložena roba je nestala, ulice su opustele. Izgleda kao da je sunce, odlazeći na počinak, u isti mah odnelo sa sobom sav život iz ovog kutka Orijenta. Posred zelenog neba ocrtava se polumesec, kao da iznad čitave zemlje lebdi prorokova zastava. Sa vrh minareta, koji deluje kao bela raketa naspram potamnelog plavetnila planina, odjekuje zov mujezina, razvučeni pev koji prigušeno prati tutnjanje reke. U dnu jedne ulice, zadihan, natopljen znojem, jedan turčin očajnički okreće pedale, dižući oko svog drvenog bicikla oblake prašine. To je jedan od predstavnika nove škole, jedan od mostarskih mondena. On je izgubio sve iluzije o religiji koja se obraća nepreglednoj pustinji, svo poštovanje prema svetim propisima Kurana. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Pavelo i Nezije još su u Mostaru i nastavljaju svoje opise, međutim polako i napuštaju grad. Tokom dana smo primetili velike crvene plakate zalepljene po zidovima i pored njihove revolucionarne boje, oni nisu pozivali narod na oružje, već naprotiv, da dođu te večeri u veliki orientalni cirkus. Najavljena je neverovatna predstava, elitni orkestar, čudesne akrobacije i Great Attraction, dve jednogrbo dvogrbe Kamile Sitz, koje će se prikazivati na slobodi. Bilo je zaista dobro što smo otišli da gledamo tu predstavu. Iskreno govoreći, nikad dotad nismo vidjeli nešto tako izuzetno. To je bila sušta nespretnost podignuta do nivoa životne filozofije. Akrobate su grešile pri najjednostavnijim kolutovima i sa bolnom tvrdoglavošću počinjali su iznova i po 10 puta, dok su klovnovi, ponosni sami na sebe, sipali prastare viceve, a jahači, prebledeli od straha, grčevito su se držali za grive svojih konja i s vremena na vreme preletali preko njihovih glava na neverovatno groteskan način, nagutavši se peska iz arene. Ulazak jednogrbo dvogrbih Kamila izazvao je u publici radoznalo komešanje. Konačno ćemo dakle moći da upoznamo zoološku vrstu kojoj pripadaju te nedefinisane životinje. To su zapravo bile prave jednogrbe Kamile, ali usukane, mršave, olinjale, izjedene šugom. Odbijale su da hodaju i izlagale svoju trošnu grbu udarcima upravnikove batine. Možda je njihova zlovoljnost bila jedini razlog zato što su na plakatu tako uvredljivo nazvani i tako neukusno nakinđureni. U ostalom nije ni važno. Nemcima iz publike se predstava izgleda baš dopala. I na najmanju dosjetku pajaca oni su se smejali do suza. Trbuh im se tresao, glava klimala levo-desno, a ruke grčevito pljeskale po butinama. A nasuprot tome, iza njih su vojnici iz bosanske vojske sve vreme stajali nepomično i bilo je nemoguće pročitati izraz njihovih lica u senci sa krupnim zamišljenim očima. U Mostaru postoji železnica, simpatična mala železnica sa uskom prugom i sporom lokomotivom, tako da možete sasvim na miru da se divite pejzažu. Nema te doline koja se može porediti sa dolinom Neretve. Na svakom koraku se pruža poneki uzbudljiv, neočekivan, fantastičan prizor. Stene kod Jablanice koje natkriljuju svojim tamnim obličjem reku Boje Bakra, zapenušani slapovi na Prenj planini gde dolaze na pojilo jeleni i divokoze, stari most u Konjicu koji je u 10. vijeku sagradio kralj Hvalimir. Samo srce ove divlje, grube, kamenite Hercegovine, gde kolibe izgledaju kao da su se ščučurile u samom dnu doline, stegnute između dva zida od granita. Posle Tarčina, planine postaju sve niže, ustupajući mesto širokim obrađenim ravnicama, poljima pšenice i kukuruza. Tu i tamo vide se kolibe i štale, primitivne košnice koje se sastoje od šupljeg debla pokrivenog vodeničnim kamenom. Ušli smo u Bosnu, zemlju svinja, kako kažu Turci. Pošto je Muhamed osudio kobasičarstvo kao nečisto, Bosna je jedina muslimanska zemlja u kojoj se može naći Monselova omiljena životinja, to jest svinja. Uostalom, ovdašnja sorta je veoma cenjena. Njeni primjerci imaju dugačke noge i podsjećaju na francuske divlje veprove. Brzi su kao hrtovi i često žive u šumi kao divlje životinje. Zapisali su Henri Avelot i José de Lanezier napuštajući Hercegovinu. Nastavljamo priču o banjalučkim kujundžijama, a isplela ju je naša sugrađanka, orijentalista i kustos Ivanka Bilić. Poslušajmo. Radionice posljednjih poznatih kujundžija Banjalučana nalazile su se na okupu. Bile su locirane na prostoru iza Ferhat Pašine džamije, tačnije s lijeve strane ulice između Hadžibegova Hana i sjeverozapadnije zidina Kastela. Tu su se nalazili dućani Šime Grgića, Mate Bančića, Ante Bilića, Pere Balvanovića, Nike Klindića, Jake Kašljevića te Bilogrivića. Bilo je to pred sam kraj 19. stoljeća i na početku 20. Šimo Grgić radio je sa sinovima. Kod njega je zanat izučio Anto Bilić. Kod Mate Bančića zanat je izučio sin mu Dragutin i Anto Bilić radio je sa sinovima Perom, Nikom, Pavom i Tonom. Kujundžijskim zanatom nastavio je da se bavi sin Šime Grgića Jozo. Kod Ante Bilića pored sinova naučio je zanat i Šiniković Vaso koji je pao na ruskom frontu i Mamo Levi zvani Mamikija. Mamo Levi nije se posvetio kujundžiluku, nego je završio kao podvornik u templu. Samo s vremena na vrijeme vraćao se svom zanatu, pa bi dolazio da ispomaže kada je bilo mnogo posla. Lokali gdje su radile ove zanatlije bili su u stvari priprosti mali dućani radionice sa čefencima. Takva je bila i unutrašnjost dućana. Namještaj i alat bili su također jednostavni i primitivni. U sredini radionice nalazilo se obavezno malo ognjište smijehu. Ognjište je bilo lijepo oblikovano i ograđeno. Na njemu je svaki posao počinjao i završavao. Takva jedna radionica nije se mogla ni zamisliti bez njega. Na ognjištu je cijeli dan gorjela vatra, nekad manja, nekad veća, prema potrebi posla. Ložio se drveni ugalj. To je ognjište služilo uglavnom za topljenje i prečišćavanje srebra i zlata, a i za druge potrebe. Tu su se obavljali i oni konačni radovi na predmetima prilikom prečišćavanja, iskucavanja i pozlate. U radionicama nije bilo radnih stolova. Odmah uz ognjište bilo je jedno manje uzvišenje, nešto poput niske prostrane sećije na kojoj se sjedilo prekrštenih nogu. Pred majstorom je bio jedan manji niski stolić sa glatkom mramornom pločom. Na toj ploči on je pomoću pincete i malog čekića, kliješta i turpice savijao tanke srebrne niti i određivao oblik svome nakitu. Pored ognjišta bio je manji nakovanj na kome su se iskivale, tanjile i dotjerivale topljene srebrne šipke. Ove šipke izgledale su dosta grubo nakon topljenja, a bile su obično debljine prsta. U daljnjoj obradi njihova širina prilagođavala se prema potrebi, a mogla se svesti na debljinu vlasi kose. Tako se dobivao finalni konac koji bi se kasnije strpljivim i preciznim radom izrađivali oni poznati filigranski ukrasi.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Autorica naučnog rada o banjalučkim kujundžijama Ivanka Bilić nastavlja. Otkad ga poznaju, ljudi su cijenili srebro zbog njegove ljepote i sjaja. Zbog bijele boje upoređivali su ga sa mjesecom i mjesečevim božanstvima. Zato su hamajlije, zapisi, najradije izrađivane od srebra. Postojali su određeni tipovi ukrasa standardizirani s obzirom na čistoću metala, pa su kružili poput novca. Bilo je vremena i bilo je mjesta gdje je srebro bilo skuplje i od zlata. Obrada srebra nije tražila neku osobitu tehniku. Zadivljuje nas činjenica s kakvim su razumijevanjem naše kujundžije iskorištavale svojstva tog metala. Postojale su neke utvrđene sheme i oblici po kojima su izrađivali svoj nakit od srebra, ali su maštovitost i majstorova sloboda uvijek bile prisutne. To je razlog da njihov rad nikad nije bio sveden na razinu pukog obrta. Sve do pred kraj 16. stoljeća srebro se dobivalo iz rudnika oko Srebrenice iz Kreševa. Zlato se ispiralo iz rječica Lašve i Fojnice. Kasnije se, međutim, srebro kao osnovni materijal za rad domaćih kujundžija dobivalo kupovinom starih, dotrajalih i već demodiranih srebrnih predmeta koji su se kasnije pretapali u radionicama ili se nabavljalo u trgovinama. Isto je bilo i sa zlatom. Ta osobina srebra i zlata da se mogu lako topiti i ponovo upotrijebiti jedan je od razloga da se sačuvalo tako malo starog nakita i novca. U trgovinama se upotrebljavalo sirovo srebro koje je nosilo oznaku fine fine, što je garantiralo 100% čistoću. Ono se prodavalo u obliku zrnca ili troske, a zatim se pretapalo u šipke dužine oko 20 cm, koje su se kasnije iskivale u žice različite debljine. Trgovci su srebro poručivali direktno iz Beča. U srebrni nakit stavljalo se i ukrasno kamenje raznih boja i oblika. Ono se obično poručivalo iz Čehoslovačke ili Njemačke. Bilo je to obično tvorničko staklo lijepo brušeno, zatim poludrago kamenje i prosti dijamanti. Kamenje je bilo najčešće crvene, zelene, plave ili bijele boje. Naročito je bilo traženo kamenje za muške prstenove, četvrtastog oblika. Ovo kamenje bilo je zelene boje sa crvenim šarama i zvali su ga kantaš. Po narodnom vjerovanju, liječilo je glavobolju, zaustavljalo krv i tako dalje. Upotrebljavao se i julduztaš, zvjezdani kamen, boje meda sa jedva vidljivim zvjezdicama. I njegov magični učinak imao je svoje mjesto u narodnom vjerovanju. Puno se upotrebljavao merđan, odnosno koral, kao sastavni dio ukrasa. Merđan se dobivao iz Turske i prekomorskih krajeva. Od sedefa i bisera pravio se skuplji nakit za aristokraciju. Nešto manje se izrađivao zlatni nakit. Kemikalije koje su bile nužne u tehnologiji rada obično su se dozvolom vlasti kupovale u apotekama. To su uglavnom bili solni šador, zlatotopka te razni otrovi i kiseline koje su služile za oplemenjivanje srebra, za pravljenje pozlate i srebrne vode, kao i za pravljenje suhih amalgama za duboko pozlaćivanje. To je bio amalgam rastvorenog suhog zlata sa živom kojim su se premazivali predmeti. Ovo je dio teksta Ivanke Bilić o banjalučkim kujundžijama, napisan krajem 60. godina prošlog vijeka. Ugledni Sarajlija Hadži Makso Despić gostovao je desetak puta u medaljonima. A ova porodica je svoje kuće poklonila Muzeju grada Sarajeva. Za ovu priliku izdvajamo tekst koji je na ovu temu zapisala kolegica Ines Vedić i objavila u recentnom časopisu Big City Review. Despića kuća svjedok života bogate pravoslavne porodice u 19. stoljeću. Priča o porodici Despić počinje prije više od 300 godina. Porijeklom su iz sela Sombora u Gatačkom polju. Rodonačelnik porodice je Risto Slijepčević, koji je došao u Sarajevo da izuči čurčijski krznarski zanat. Oženi on Despu Despić i s njom dobi dva sina. Ljudi su ih vremenom prozvali Despini sinovi, te im to, kakav je i običaj bio u našim krajevima, ostade kao prezime. Jedan od njih, Nikola, nastavio se baviti očevim poslom. Obogatio se i posao proširio na trgovinu. Pod zakup je uzeo, a vrlo brzo je kupio kuću u tadašnjem kršćanskom dijelu Sarajeva, Latinluku. To je upravo dio grada na obali Miljacke, po kojem obližnji most i danas nosi naziv Latinska Ćuprija. Preko puta nje je ova kuća. Vratimo se Nikoli, koji je na tom mjestu kupio još jednu kuću koju je povezao s prvom, a kad je njegov sin Jovo dodao desno krilo kući, ona je poprimila današnji izgled. U testamentu su sve tri sarajevske konfesije. Jovo je imao dva sina, Maksima i Miću, koji su nastavili razvijati započetu trgovinu krznom. Makso, to jest Maksim Despić, sigurno je najmarkantnija ličnost ove porodice. On je zapravo sinonim za porodicu Despić. Za vrijeme turske uprave Makso je bio haznadar, dakle državni blagajnik, čiji je mandat obnavljan dva puta jer je uspješno vodio taj posao. Za vrijeme Austro-Ugarske bio je gradski vijećnik i član delegacije koja je u ime Bosne i Hercegovine išla u Beč kod cara, kaže Žanka Karaman, kustosica Muzeja grada Sarajeva. Ona dodaje da je poznato još i to kako je Makso dva puta bio na hadžu u Jerusalimu. Umro je u 90. godini, ostaviši interesantan testament u kojem je izrazio želju o načinu ukopa i podijeli svoje imovine. Koliko je Makso bio omiljen govori podatak da su njegovoj sahrani prisustvovali predstavnici svih naroda. A koliko je zanimljiv testament ostavio govori i činjenica da ćemo u monografiji koju pripremamo od Despića kući testament štampati kao poseban dodatak, kazala je novinarima kustos Žanka Karaman. Makso je u testamentu spomenuo sve tri konfesije koje su živjela u Sarajevu i za njihova dobrotvorna društva ostavio određeni iznos novca. Najzanimljivije je to da je tražio da se njegov lijes, odnosno mrtvački sanduk, napravi od drveta koje je imao u svojoj magazi. Bez obzira na to što je bio toliko bogat i poštovan, Makso nije htio da to bude neki preveliki glamur. Tako je skromno sahranjen čovjek koji je mogao mnogo više sebi da priušti. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Despiću su osnovali prvo pozorište u Sarajevu, a kuće poklonili ovom gradu. Nakon Maksine smrti u kući na obali Miljacke živjela je njegova kćerka Darinka, a svakako treba spomenuti i Ivu Despić, koja se udala za Jeftanovog sina, Maksinog bliskog rođaka. Bila je prva žena skulptor između dva svjetska rata. Kaže se da je porodica Despić iselila u Belgiju 1967. godine. Ovo je potvrdila i kustos Žanka Karaman. To nije jedina kuća koju su poklonili gradu. U ulici paralelno iz Despića ulicom, u ulici Sime Milutinovića Sarajlije, gdje je danas smješten muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, nalazi se druga kuća koju su Despići ostavili svom gradu. Veza s pozorištem nije slučajna. Despići su za ovo podneblje značajni zbog toga što se smatraju osnivačima prvog privatnog pozorišta u kojem su održavane prve predstave zapadnog tipa, i to u takozvanoj pozorišnoj sali. Ona je zapravo taj dograđeni dio kuće i nije velika. Kad vidite koliko je mala ta soba, shvatit ćete da su predstave održavane u za najintimniji krug, porodicu, prijatelje, rodbinu i članove diplomatskog kora. Ljudi su sjedili na sećijama okolo, a bio je i običaj da se na pod stavljaju jastuci na kojima je sjedila omladina tokom predstave. Dio inventara Despići su kupili od tadašnjeg konzula u Sarajevu gospodina Holmesa, a dio u Beču i sve do 1878. tu su održavane predstave, a nakon toga sjela na kojima se recitiralo, sviralo i plesalo, pojašnjava kustos Žanka Karaman. Drvenim stepenicama penje se na sprat kuće čiji prozori također gledaju na obalu Miljacke. Ulica se nazire kroz krošnju tek procvjetalog jorgovana, nezaobilaznog dekora sarajevskih avlija. Na momenat čovjeku se učini kao da će njome naići dama u krinolini s velikim šeširom i suncobranom, nemarno zabačenim preko ramena. Iza je kubelija, kako kustosica kaže, najljepša soba. I ona dopola opremljena s malim prozorima, lončanom peći u jednom i musanderom, rezbarenim ormarom, u drugom ćošku. Ime je dobila po svodu lučnog oblika. Na njenim zidovima su tragovi boja i oni su rekonstruisani. Saniran je i klavir Despića u susjednoj sobi. Mada mu je mehanizam uništen, dobar je kao eksponat. U muzejskoj zbirci porodice Despić nalazi se oko 600 predmeta. Posjetioci će imati priliku da vide, na primjer, originalni mebel štof iz tog vremena, koji je u odličnom stanju. To ne govori toliko o načinu na koji smo ga mi čuvali, jer su ratovi ovdje bili, nego o kvalitetu tog materijala. Tu su i pokućstvo slike, ikone, fotografije, odjeća, rodoslov, zatim musanderi, škrabije fiksirane za sećije, peć s lončićima koja je bila karakterističan način grijanja u sarajevskim kućama u tom periodu. Udubljenja na zidu uvijek su okrenuta na istočnu stranu i ona su za ikone, što spada među karakteristike pravoslavnih kuća. Od ukrasnog pokućstva u Despića kući će biti izloženi srebrni svjećnjaci, porculanski tanjiri s dijele ogledala, venecijanske, turske i francuske proizvodnje. Namještaj obuhvata 20 predmeta fine izrade, drveni rezbareni sanduci, sehare, škrinje za nakit uređene sedefom, francuska stilizirana komoda, rezbareni stolići, lustari, peškuni, lampe. U jednom popisu pokućstva našli smo podatak da je dio namještaja kupljen od francuskog konzula u Sarajevu, a tu su i umjetničke slike među kojima nalazimo potpise eminentnih slikara tog perioda. Radili su najčešće portrete članova porodice Despić. Sakralni predmeti mogu se podvesti pod posebnu vrstu predmeta porodice Despić, ikone, kandila, reljefne minijature. Materijal zbirke proteže se od kraja 19. do polovine 20. stoljeća. Vrijednost zaostavštine je neprocjenjiva, ne samo što svjedoči o porodici koja je nesumnjivo ostavila trag u Sarajevu, nego i zato što je vrijedan materijal za proučavanje kulturne historije Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine. Ona dokumentira vrijeme i društvo u kome je nastala i treba je posmatrati kao svjedočanstvo jednog prošlog vremena koje je ostavilo trag na ovim prostorima. Za kraj današnjeg druženja iz arhive izdvajamo i živo sjećanje na muzički život Banja Luke, o čemu govori naš sugrađanin, akademik i etnomuzikolog profesor Vlado Milošević.
Junačka su društva izlazila u javnost na svojim koncertima, na zabavama baš ovih dobrotvornih društava, a Srpsko pravoslavno pjevačko društvo najviše se očitovalo i plasiralo, afirmiralo u javnosti pojanjem u crkvi. E tu da treba još dodati i društvo Prosvjetu. Ja ne znam kad je ona, mislim, 1902. osnovano i ovdje imalo svoju filijalu koju mnogi mjesto u Bosni, to je Srpsko društvo za pomaganje, kako onda pisali, imali su takve svoje šibice za pomaganje Srba, đaka. E pa onda je poslije bio Napredak, je Boga mi ne znam, da, poslije bio Gajret. Svi su oni opet u svome domenu priređivali razne zabave, cjedeljke, sjela, naravno baš što se Srba tiče, znam da su besjede, srpsavske besjede, to je bio pojam, to se na veliko priređivalo i to. Dolazili su i strani gosti, ovdje mislim strani pjevači, ja znam da je u to vrijeme otprilike 911. i 12. moja mati bila predsjednica te dobrosvodne zadruge Srpkinja Benelučanki, onda je iz Zagreba došao da nam pjeva ovdje Svetozar Pisarević, tadanji prvak, basista prvak ove zagrebačkog kazališta, odnosno zagrebačke opere. Ne treba zaboraviti da su i pojedinci, što interesantno danas toga nema. Naime, pojedinci koji su nadareni za pjevanje ili za muziciranje su vrlo rado i često nastupali. Ja se još toga ne sjećam kako je i kad Ksenofon Zita, učitelj srpske osnovne škole, jedan odličan baritonista i muzikalan čovjek, kad i kako nastupao, ali znam da je pjevao romanse Davorina Jenka, na primjer ono Mlada Jelka i druge. Pa znam da je advokat Vladislav Kostić nastupao, pa advokat Bajer, pa sudski tajnik, poslije savjetnik Josip Sokal, koliko sam ja učio violinu. Dakle, nekako je taj društveni život bio u toj maloj Banja Luci složeniji, kompaktniji. Osjećalo se da ima nešto, da tude pulsira kakav takav kulturni život. Zato se da objasniti i tadanjim prilikama, jer nije bilo nikakvih senzacija, ni radio, ni televizije i tako. Jer ne treba zaboraviti ni vojnu muziku. Između tih ljudi koji su nastupali tako javno i koji su bili, neki su bili vanredno muzikalni, tako je tu bio vojni sudija, to se zvalo nekad auditor, neki Poržižek koji je vanredno dobro svirao violinu. Eto, to je toliko otprilike koliko ja znam. Mislim da tu su, ne treba zaboraviti da je u ovoj sredini radio jedan Vladislav Skarić, istoričar. Uvijek se sjećam kafane Balkan i on je znao poslije časova, recimo poslije podne, kada ima mnogo posjetljaca, u kafani sjediti kraj jednog velikog prozora i on je uvijek nešto čitao i radio. E pa tu je onda bio Petar Skok, naš čuveni poslije romanista, profesor sveučilišta. Pa su bili jedan Franjo Harazin, vanredno dobar profesor, Stanko Pavičić, direktor Realke Tartalja. Sve se to osjećalo, oni su podizali, to su bili prosvjetni radnici u prvom redu koji su podizali nivo opštega obrazovanja i kulturnog života. Ja znam po tome što se je sa velikim ugrađanstvom, sa velikim poštovanjem gledalo na realce, na đake. Onda možete misliti kako s kakvim se poštovanjem gledalo na profesore njihove.
Završena je 192. emisija iz serije Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.